Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Залаты запас свабоды», аўдыёархіў найлепшых перадачаў свабоды. Слухайце «Вострую браму» Сергея Дубаўца 1997 году. У другой палове гадзіны беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Краснадарскім краі Расіі ў выніку паводкі, выкліканай ліўневымі дажджамі, загінулі 155 чалавек. Кожную гадзіну паступаюць паведамленні аб новых ахвярах. Найвялікшая колькасць ахвяраў і разбурэнняў у горадзе Крымск. Горад Крымск з насельніцтвам прыблізна 50 тысяч чалавек, як паведамляюць відавочцы, на палову затоплены. Уначы на яго абрынулася хваля вышынёй 7 метраў. Мясцовыя жыхары мяркуюць, што хваля такой вышыні магла быць вынікам наўмыснага вадаскіду з горных водасховішчаў. Прэсавы сакратар губернатара Краснадарскага краю Анна Мінкава ў інтэрв'ю радыё «Эха Москвы», аднак, зняпраўдзіла гэтае меркаванне, назваўшы яго трызненнем і чуткамі. 9 ліпеня аб'яўлены днём усерасійскай жалобы. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан у панядзелак наведае Дамаск з тэрміновым візытам. Напярэдадні Анан заявіў французскай газеце «Лё Монд», што прапанаваны ім план мірнага ўрэгулявання сырыйскага канфлікту дагэтуль не прынёс вынікаў і існуе вялікая верагоднасць яго поўнага правалу. Паводле Анана неабходна большы ўдзел Расіі і Ірану ў пошуках мірнага вырашэння канфлікту ў Сырыі. Тым часам дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла ў нядзелю, што для дасягнення міру застаецца ўсё менш часу, адзначыўшы, што мінулы месяц стаў самым крывапралітным у Сырыі за ўвесь час 16-месячнага паўстання супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Клінтон падкрэсліла, што рэжыму Асада застаюцца лічаныя дні і дадала, што Сырыю яшчэ можна выратаваць ад катастрафічнага развіцця падзей. Тым часам сёння афіцыйны Дамаск распачаў маштабныя вайсковыя вучэнні з удзелам сілаў авіяцыі, наземнай ды супрацьпаветранай абароны, накіраваныя перадусім на супрацьдзеянне нападу з мора. На Сынайскай паўвыспе егіпецкія памежнікі затрымалі каля 70 нелегальных эмігрантаў з афрыканскіх краін, якія спрабавалі пракрасціся ў Ізраіль. Паведамляецца, што затрыманыя грамадзяне Эрытрыі і Эфіопіі спрабавалі прарабіць праходы праз калючы дрот на мяжы з Ізраілем. Паводле эмігрантаў, кожны з іх заплаціў па 1000 даляраў праваднікам, якія абяцалі пераправіць іх у Ізраіль. Самі гэтыя людзі схаваліся і не патрапілі ў лік затрыманых. Пасля егіпецкай рэвалюцыі дзясяткі тысяч нелегальных эмігрантаў з афрыканскіх краін праніклі ў Ізраіль праз адносна слаба ўмацаваную мяжу на Сынайскай паўвыспе, што выклікала сур'ёзную занепакоенасць ізраільскіх уладаў. Егіпецкія памежнікі нярэдка адкрываюць па нелегальных эмігрантах агонь на паражэнне. У Лібіі яўка выбарцаў на праведзеных у суботу ўсеагульных выбарах склала паводле папярэдніх ацэнак каля 60%. Тым часам жыхары ўсходу Лібіі незадаволеныя тым, што ў парламенце, генеральным нацыянальным кангрэсе, на іх дэпутатаў прыпадае 60 мандатаў, у той час як на прадстаўнікоў захаду.